นดอยดงดิบกันดานเพียงใดอยู่ป่าเขาในมีพระมุ่งไปหาท่านชื่อเสียงเลื่องลือระเบิดสถานว่าพระอาจารย์มันพบนิพพานอันแสนอัมพายมีพระหนึ่งองค์ทุดงไปหามอบตัวศึกษาเป็นศิษย์ดังคิดฝันไปหวังลบกิเลสให้เสร็จสิ้นไปออกจากใจให้ละลายหมดมวยบ่ายวันหนึ่งซึ่งเคยจรไปเป็นประจำไปอาบน้ำในลำห้วยมีพระองค์หนึ่งไปด้วยกันแห่งตรงนั้นสององค์กำลังจะอาบก็มีสีกาเดินผ่านมาก็พบอุราก็พาพะวงสายตาประสบพบยิ่งงวยงงทั้งสาวดงก็พะวงเช่นกันคืนนั่งยืนพิจารณาตลอดราตรีหวังคลี่คลายด้วยใจมุ่งมันร้อนรุมสุ่มสวงดังบ่วงผูกพันเกรงพระอาจารย์ทั้งกลัวทั้งอายท่านเต็มที่ฝ่ายพระอาจารย์มันก็รู้เพราะกำหนดดูรู้ทุกกระบวนการวันทีว่าพระองค์นั้นไปเจอของดีเข้าแล้วสีโดยไม่มีเจตนาเช้าตื่นขึ้นมาพบหน้าท่านได้ท่านยิ้มให้ด้วยจิตใจที่เมตตาไม่นานเท่าไรพอได้เวลาเตรียมบาทมาจะบินธบาตดังหมายบัดนั้นพระอาจารย์มันจึงเปรยเอ่ยเสียงพูดว่าเมื่อคืนผ่านมาเร่งเพียรภาวนาใช่ไหมให้เร่งต่อไปบินทบาทก็ได้พระองค์เดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ดังกองแต่ท่านนี่ได้เลี้ยวมองพระนั้นจำต้องอยู่ภาวนาด้วยองค์ท่านเองเล็งเห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้นหากให้ไปบินทบาทดังเคยเป็นมาพระองค์นั้นพระองค์นั้นต้องไปพบหน้าประสบสีกาที่เคยพบพาจนได้ท่านจึงคิดหาอุบายดับไฟช่วยผ่อนถอนราคีส่วนพระอีกองค์สงสัยอะไรหรือนั้นเหตุใดพระอาจารย์มันจึงถึงได้ปราณีพระองค์นั้นพระองค์นั้นมากมายเหลือที่ต้องภาวนาดีตลอดทั้งราตรีผ่านมาพระอาจารย์ท่านจึงเมตตาหนุนพาเสริมส่งความเพียร
พระองค์ที่สงสัยนั้นพอได้โอกาสก็แอบไปหาพระองค์ที่ท่านอาจารย์มิต้องให้ไปบิณฑบาตแล้วก็พูดว่า
ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านกำลังเร่งความเพียรไม่ให้ไปบิณฑบาตนั้นผมอยากทราบการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้าง
พระองค์นั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากจะตอบแต่ทนความเศร้าซีไม่ไหวเธอจึงเอ่ยขึ้นว่า
จะเล่าให้ฟังก็ได้แต่อย่านำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์ทราบนะ พราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเองเป็นไหนๆฉะนั้นผมจึงอายและกลัวท่านมาก
เอาล่ะผมรับปากจะไม่ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาจารย์ทราบเด็ดขาด
พระองค์นั้นจึงพูดต่อไปว่าผมจะภาวนาดีไปได้อย่างไรท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองเมื่อวานนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านเห็นอะไรบ้างล่ะ
ผมไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่ผู้หญิงที่พากันมาจากไร่และเดินผ่านเพื่อกลับหมู่บ้านของเขาเท่านั้น
นั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ในเวลานี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาตท่านกลัวว่าผมจะไปสลบหรือตายอยู่ในหมู่บ้านนั้นขณะที่จะไปเจอเข้าอีกทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดี
เอผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว่าท่านไปเป็นอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยล่ะขอนิมนต์เล่าต่อ
ผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวเพียงประสาททางตากระทบกันกับผู้หญิงคนนั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏมีแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจแน่นไปหมดไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นพยายามตั้งตัวยังไงก็ตั้งไม่ติดจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านั้นเลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนึกว่าเมตตาเอาบุญเถอะ
ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะเมื่อท่านไม่สามารถระงับมันได้ถ้าฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าหากท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยตัวเองได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเพียงแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่าน
จึงเป็นอันตกลงกันตามนั้นพอตกเย็นองค์ที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็อนุญาตทันทีพร้อมกับพูดเปรยๆเป็นปัญหามาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดและไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนท่านก็ไม่เข้าใจในปัญหาท่านต่อมาเธอองค์ที่ถูกสอนรักนั้นก็หนีไกลออกไปพักในป่าลึกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านเดิมนั้นมากแต่อนิจจาโรคกรรมนี้มันหายากดังคำท่านพระอาจารย์มั่นพูดไว้ไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวหญิงบ้านป่าคนนั้นให้บังเอิญอุตส่าห์ด้นดันเปะป่าไปหาเจอเข้าจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านป่าไม่เคยเป็นเช่นนั้นและปกติไม่คุ้นกับพระซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปแล้วหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นและหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซากๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอคนนั้นที่บ้านนั่นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรได้นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติหากมีสมควรประการใดก็หวังได้รับการอภัยจากทุกๆท่านนะครับ